Siimeoni õnnistus. Olid taas Saaremaa mustad jõulud. Maa seisis veel külmamata ja ülalt sadas lakkamatult lumelobjakut. Ent Saaremaa inimesed tundsid sellega juba harjunud olevat. Kuigi ei saanud Aisa kella helisedes teha uhket saanisõitu, ei jäänud seegi pärast keegi, kel pisutki võimalust, kallil jõululaupäeva õhtul jumala teenistusest osa võtmata. Tuldi kirikusse enamasti jala, naistel suurrätid üle pea tõmmatud või meestel ninaotsad vaevalt kaelaräti vahelt välja paistes. Aga ka hobusemehi oma uhkete vedruvankritega poristel teedel kiriku poole kõikumas. Mõni proovis koguni ratsasõitu. Kurja ilma peale vaatamata ei tahtnud väike kirik neil kalleil pühil seda kogudust kuidagi hästi mahutada, kuigi kooritrepid ja eeskodagi aitasid palveruumi suurendada. Kaugelt ja ligidalt katsusid vanad ja noored sellel kaunil kristlikul viisil oma armsa õnnistegija sündimisest rõõmu tunda. Jõuluõhtune jumala teenistus oli parajasti lõppenud. Kirikutornist saatis pidulik kellahelin palvelisi jõulusõnumiga laiali mööda külasid. Seal nad nüüd sammusid, hämaras ja sumpjas talveõhtus vilkuvate laternatuledega igasse maailmakaarde, et viia jõululapse õnnistust oma kodudesse, kus seda rõõmsate südametega oodati. Varsti süttis neis säravaid jõulutulesid, hakkas helisema jõululaule. Mina aga ei saanud veel koju. Kirikust väljudes nägin aida ees lasipuu küljes tuttavat valget hobust. Sandla mõisa valitseja oli mulle järele tulnud. Kauni kombe kohaselt, mis seal pika peale välja kujunes, pidin ma igal jõululaupäeva õhtul pärast jumalateenistust külastama mõisa tööliste jõulupuud. Sandla mõisa valitseja oli jumala kartlik mees ja tahtis, et töölisedki seda kallist õhtut võiksid kristlikult pühitseda. Ta kutsus nad kokku mõisa kontorimajja ühte suuremasse tuppa. Ehtis neile kuuse, andis lastele kingitusi ja laulis koos nendega. Seda viisi saadi Sandlas ühiselt osa jõulupühade õnnistusest. Õhtu tähtsuse kohaselt pidi kirikuõpetaja selle vaimuliku kõne ja jõulutunnistusega sisse juhatama. Nõnda siis juhtuski, et olin igal jõuluõhtul Sandla mõisa tööliste külaline. Rõõmustasin ikka selle õhtu üle, mille seal tööliste keskel tohtisin veeta. Eriti hinge ülendavalt mõjusid mõnikord väikeste laste jõulusalmikesed, mida nad särava kuuse juures liigutava hardusega lugesid või laulsid. Mul oli võimalus igale neist tänades pead noogutada ja nõnda kaasa elada nii rohkele rõõmu ja kartusega segatud süütute laste õnnele. Kas õpetaja on juba sõidu valmis? Hüüdis valitseja tuttav hääl tervituse asemel. Hetk hiljem sirutus tubli töömehe käsi hämarusest jõulurahu soove edasi andma. Valmis otsekohe, kui traavel enam paigal ei püsi, vastasin mina, tõtates kiirel sammul toa poole. Mõne minuti pärast istusingi juba pikka kasukasse mähitult pinkvankri päral ja sõit läks lahti ilma pikema jututa. See valge traavel oli juba 15 aastat mõisat teeninud, ent oma jalgade väledusest vaevalt midagi kaotanud. Seepärast kadusidki need 6 kilomeetrit enne, kui niiske külm suutis kasuka hõlmade vahelt läbi pugeda. Tallipoiss ootas meid mõisa härberi trepil ja võttis vana halli oma hooleks. Meie aga astusime valgesse majja, kus kõik toad olid täis magusat jõuluhõngu. Pärast mõningaid ettevalmistavaid korraldusi avati suure kontoriruumi uks mõisa perele, kes nüüd pidulikuks silmapilguks süüdatud kuuse ümber kogunes. Jumal õnnistagu teile kõigile seda jõuluaega. Selle tervitusega juhatasin tavaliselt sisse meie jõuluõhtu pühitsemise. siis jagasin laululehed, noogutasin korraks oma väikeste sõprade poole, et neil palju julgust oleks kaasa laulda ning alustasin Jumala teenistust. Kui jõuluevangeeliumi lugemine, lühike tunnistus, palve ja laulud olid lõppenud, siis algas laste osa. Juba minu kõne ajal piilusid mudilaste silmad mu selja taha valge linaga kaetud lauale, kus neid ootas virna laotult suur hulk maiustuste pakikesi. Nüüd, kus esimene neist võis oma salmikesega ette astuda, läks lahti salapärane kihin kahin. Korraga ei olnud kellelgi enam mahti rahulikult oma paigal istuda. Pisikesed jalad hakkasid pinkidelt rippudes tugevasti kõlkuma, pilgud ekslesid rahutult sinna tänna ja üsna tillukesist julgemad libisesid isegi emas ülest põrandale. Ruttu, vurinal, peaaegu ühe hinge tõmbusega ütlesid lapsed oma pähe õpetud salmi üles. Kui mõnel pisut segamini kippus minema või osa ärevusest ununes, siis aitas ema sosistades tagant jälle õigele järjele ja nõnda oli iga sõna ikka oma parajal kohal. Aga viimaks polnud ju seega kõige olulisem, kuidas selle ülesütlemisega läks. Peasi, et selle lõpetusel ilus kummardus või kniks välja tuli, kui välja sirutatud pihku valitseja jõulukingi oli ulatanud. Nad astusid üksteise järel ette. Ikka ühe ja sama maalapselikult südamliku kohmakusega, kus juures mõnele tema salmi ülesütlemine tundus otse kui ränga tööna, mille lõpul varrukaga jämedaid higipisaraid laubalt tuli pühkida. Seal jääb järsku toas kõik vaikseks. Ainult mõned hambad murravad veel naksudes kõva piparkooki ja üksikud sõrmed krabistavad paperkotis. Tundus esialgu arusaamatuna see ootamatu vaikus. Otsisin silmadega siit ja sealt selle põhjust. Varsti see selguski. Laste hulgast astus välja 10-aastane, kahvatunult õrna jumeline poiss. Ta jäi seisma keset tuba, näoga vastu säravat kuuske. Ta ei vaadanud maha nagu suurem osa salmilugejaid ega ka kellegi otsa. Tema pilk oli suunatud kusagile nähtamatusesse kaugusesse, kuhu talle jõulu helkivad tulekesed teed näitasid. Tükk aega seisab too pisike poiss liikumatult otse kui tardunult salapärasesse palvesse. Siis ta asetab käed rinnal risti ja hakkab oma õpitud salmikest üles ütlema. Kõikide pilgud on tahtmatult kiindunud sellesse pühaliku kujusse seal särava kuuse ees. Tema häälel on nagu teise maailma kõla. Iga sõna vormitud kuskil sügavas südameharduses. Silmapilk on haaravalt pühalikuks saanud, nõnda et isegi innukaimad piparkoogi krõbistajad on oma maguse suude ja pooleli hammustatult pihku unustanud ja kuulatavad avasui oma sõpra. Oh võta, armas Jeesuke, mu süda sängiks omale. Oh võta tema singata, et ma sind ei unusta. Sellega lõppes tema jõulutunnistus. Aga siis ta ei sirutanud oma kätt kohe paki järele ega teinud ka kraapjalga koos kummardusega, vaid seisis veel vaikides natuke aega, säravad küünlatuled silmade sügavusis. Siis tundus mulle korraga, nagu ei seisaks seal särava kuuse all, mitte mõisa seppa väike poiss, vaid üks tuttav kuju Jeruusalema templi lävelt. Kas ei sarnlenud ta väga vaga Siimeoniga, kes ootas Iisraeli rõõmu? Ma ei suudaks teda kunagi selgemini kujutleda. Jeesus lapsukes üles, seismas templi lävel, kui praegu siin seda pisikest poissi oma rinnale risti pandud kätega nähes. Ja kui see pisike poiss nüüd siin nõnda ootab, kas ei tahaks ta koguni, nagu ütelda ka Siimeoni sõnu, et issand, nüüd lased sina oma sulase rahus ära minna oma sõna järele, sest mu silmad on sinu õnnistust näinud. Aamen, ütlesin mina katkestades vaikuse. Poiss vaatas kord imestunult minu otsa, kogus endaga otse kohe, tegi järsu kummarduse ja tahtis tagasi oma kohale asuda. Valitseja oli aga nobedam, ulatas talle ruttu tema paki ja küsis, kas kellelgi lastest on veel midagi üles ütelda. Keegi ei söandanud selle pühaliku silmapilgu järele oma värsikestega üles astuda. Tegin see pärast ettepaneku ühes koos ühe jõululaulu laulda. Olen selle väikese poisikese kaudu täna kõige kallimat jõuluõnnistust tunda saanud. Võib-olla mõni teiegi seast nõnda samuti. Laulame nüüd issandale kiitust tema imelise armu eest. Nende sõnadega õigustasin oma vahele segamist kingituste jagamise tähtsale toimingule. Minu jõuluõhtune tööliskogudus oli sellega meeleldi nõus ja me laulsime. Olen harva kuulnud, et laulusõnad taeva tähed ilma väed veel kuskil mujal seesuguseks hõiskavaks kiituseks oleks saanud, kui seal mõisa toas, kus alles äsja olime üheskoos kogenud Siimeoni õnnistust. Pilk päikesesse. Sellest pean teile tingimata jutustama, kuidas kord laste käes hätta jäin. Ja seda ühe pisikese tüdruku pärast, kes võis päikesesse vaadata. Oli usuõpetuse tund. Minu klassi tulekul jätkus sumin ja kahin lõbusa vahetunni järel kajana. Seepärast tuli lastele ilusasti meelde tuletada, et aeg on juba oma tähelepanu tõsisemale asjale koondada. Aga mõnigi hea manitsuse sõna osutub sageli üsna tühiseks, eriti kui ollakse lastega liiga suur sõber. Tuli katsuda teisiti vaikust ja korda klassi luua. Nõnda esitasingi ootamatult valju häälega oma küsimuse. Kas keegi teist on jumalat näinud? Silmapilk oli rahumajas. Lapsed ei taipa kohe, mis selle küsimusega oli mõeldud ja jäävad avatud sui jahmunult minu otsa vaatama. Säärane imeline küsimus tundub seevõrra põnevana, et selle eest maksis katkestada tühja lobisemise, alla neelata naerutortsatused ja vaheajal võlgu jäänud müksugi tasumata jätta. Tunni koostöö alused olid nõnda üsna kerge vaevaga loodud. Kartes, et mu pisikesed sõbrad vahest täiel määral mind ei ole mõistnud, esitan seepärast oma küsimuse veel kord pisut teisel kujul. Kes teie seast on jumalat näinud? Vastuseks on jällegi tumm vaikus koos pearaputuse ja õlgade kehitusega. Mulle näib, ei keegi, jätkasin. Aga kes teie seast tahaks jumalat näha? Pärisin nüüd, rõhutades sõna tahaks. Nõnda, et vaevalt keegi oleks söandanud muud vastata kui seda, mida iga mees koos oma üles tõstetud käega elavalt kinnitas. Mina, kostis läbi segi. Tundus, et soov jumalat näha saab korraga nii põnevaks, et klassi kord ja tunni rahu selle all jällegi kannatama kipub. Ent olles juba kord nii-öelda vaimud välja kutsunud, pean neid püüdma ka kuidagi taltsutada. Kavatsen laste rahustuseks jutustada, et on päris võimatu niisugust soovi täita. Tuleb meelde lugu, loetud vist kustki kooliraamatust, milles jutustatakse osavast õpetajast, kes sellest raskest küsimusest nõnda jagu sai, et jutustas lastele jumala kaunist kätetööst, päikesest, kuust ning tähtedest, kirjeldades nende suurust, kaugust ja ilu. Sellele jutustusele oli ta siis küsimuse liitnud, kas keegi lastest suudab päikesesse vaadata. Ja kui kõik seda võimalust eitasid, kostnud ta võidukalt. Vaadake lapsed, kui keegi juba päikest ei või palja silmaga näha, mis on vaid jumala kätetöö, kuidas võiks ta püha looja enese palgesse oma silmi tõsta? Loos polnud enam midagi öeldud, kuidas lapsed selle vastusega rahule jäid. aga usun küll, et nende väikesed küsivad suud selleks korraks igatahes suleti. Nüüd tahan kasutada seda sama viisi tõstatatud küsimuse lahendamiseks ja lõpetamiseks, pöördudes otse raamatust õpitud sõnadega klassi poole. Kes teist, lapsed, võib päikesesse vaadata? Kõikide pead käendusid akende poole, kust pilutavad silmad püüdsid klassituppa tungivaid üksikuid sügisese keskpäeva päikese kiiri. Paistis, et sest hetkelisest proovistki jätkus lastele nende varemate kogemuste kinnitamiseks, et see on päriselt võimatu, ja nad raputasid vaid tummalt pead. Juba avasin suu selle kinnitamiseks, mis tollest loost oli meelde jäänud, et nõnda hoolimatult soovi Jumalat näha kustutada ka oma pisikestes sõprades. Seal märkasin aga veel parajal ajal üht üles tõstetud kätt. Kannatlikult hoidis seda pisike kahvatu palgeline tüdruk. No, pöördusin tema poole. Mis sina, Ester, meile jutustada tahad? Kartlikult tõusis ta oma kohal püsti, kaks punast erutuse roosi kaunistasid tema kõhna palet, kui ta kogeledes lausus. Aga mina võin küll päikesesse vaadata. Kas oled seda proovinud? Küsisin kahtlevalt. Nüüd vastati mulle juba julgelt. Olen küll. Seal juures seiras mind sügavaist silmakoopaist kaks elavat nugissilma, milles minu arvates ei võinud iial olla valet. Ootamatu juhtum katkestas mu kavatsetud seletuse, mida nüüd ju enam tarvitada ei saanud, kuna meie keskel oli ometi keegi, kes võis päikesesse vaadata. Siiski enne enda täiesti kaotanuks tunnistamist tahtsin asja veel päris põhjalikult järele katsuda. See paistab lapsed küll üsna uskumatuna, et keegi inimestest võiks päikest palja silmaga vaadata. Aga me peame selles kohe selgusele jõudma. Klassitoa aknast läbi paistval päikesel ei ole enam seda valgustavat jõudu kui väljas. Seepärast läheme kõik õue ja proovime seal ühes koos Esteri silmi. Suure vaimustusega tervitasid lapsed ettepanekut ja ilma teist korda meelde tuletamata tõttasid nad pinke kolistades ukse poole. Sügisene päike ei käi enam nii kõrget teed taevavõlvil ega põleta nii palavasti nahka kui suvel. Ent kui sa ta tulisesse südamesse tahad vaadata, paneb ta silmad ometi veel kipitama. Seda tundsime kõik ühes koos kooliõues, mis pärast kuuekäisega silmi nukerdades jätsime otse kohe selle asjatu katse. Ainult väike Ester seisis meie keskel päris kummalisena. Silmi pilgutamata vaatab ta ülesse, heledasse päikese paistesse. Rahulik naeratus vormib lõpmata kauniks tema palge kahvatuse seal, kus kaks tumedat nugissilma teotsevad kartmatult päikese kiirtega. See elamus teeb mind kuidagi nukraks. Vahest küll eelkõige see pärast, et olin kahelnud selle pisikese tüdruku väites. Ta võis siiski päikesesse vaadata. Tema üksi meie hulgast, kes ei ole millegagi kuskilega kunagi silma paistnud ja kellele keegi seesugust võimet ei mõistnud omistada. Aga selle kõrval rõhus mind veel teine häda, millesse pisike tüdruk mind oli saatnud. Ma ei mõistnud korraga enam oma üles seatud küsimust vastata. Miks pidi ometi niisugune lugu mulle juhtuma? Seda mõistis vaid Jumal ise seletada. Ja kui ma nüüd laste järel noruspäi tagasi klassituppa astusin, siis noomis mind issand väga valjusti selle asja pärast. Tema hääl oli korraga nii selge, et seda oleks võinud iga üks mu valjust südame tuksumisest kuulda. Ta ütles, kuule, sina sõber, tahtsid targem olla minust. Sa tahtsid lastelt võimaluse võtta, mille ma jätsin Moosesele ja paljudele prohvetitele, kes võisid mind palgest palgesse näha. Kas ma ei ole Jeesuse läbi sulle õpetanud, et sa võid mind näha ja ka seda, kuidas sa minu silmi vaadata tohid? Kui Jumala hääl oli mind nõnda tublisti manitsenud, siis tuli mulle ka varsti palju ilusaid asju meelde, mida olin häbiksenesele peaaegu unustanud. Jeesus ütleb ju oma mäejutuses, õndsad on puhtad südamelt, sest nemad saavad näha Jumalat. Kuidas võis see mul meelest kaduda? Ma ei jõudnud seepärast enesele küllalt kibedasti etteheiteid teha. Süda ei jäänudki ennem rahule, kui pidin lastele seletama, mida just äsja olin üle elanud. Silmi pilgutamata vaatab ta ülesse heledasse päikesepaistesse. Lapsed, tahtsin teile ütelda, et võimatu on Jumalat näha. Aga see oleks suur eksitus olnud, sellepärast ei lasknud Issand seda mitte sündida. Ta saatis meie eneste keskelt ühe otse kui hoiataja ingli. Meie väikese sõbra Esteri, kes tõepoolest võis päikesesse vaadata. Lapsed pöördusid selle peale poolimestunult ja peaaegu aukartlikult oma kahvatu palgelise kaasõpilase poole, kelle põsed tundusid nüüd veelkitsamana ja kes liiast tähelepanust kohmetuna vahtis ainite maha enda ette. Ent mina jätkasin. Ja nüüd, nagu meie keskel on mõnda, kes võib avasilmi imetleda Jumala kaunimat kätetööd, nõnda võib mõni ka otse Jumala silmi vaadata. Aga selleks peab ta omama midagi väga-väga ilusat. Kui nii palju inimesi ei saa päikesesse vaadata, siis seepärast, et neil pole seesuguseid nugissilmi nagu meie väikesel Esteril. Aga kui nii palju inimesi ei või Jumalat näha, siis seepärast, et neil ei ole täiesti puhast südant. Seda rääkisingi oma lastele. See hakkas neid ikka ja enam huvitama. Tundus, et nad valmis on mind tähelepanelikult jälgima kuni tunni lõpuni. Leidsin paraja aja olevat neile ühe üleskutse esitamiseks. Kui te ennist nii rühikalt soovisite Jumalat näha ja kuna te nüüd seda päris selgesti teate, kuidas see üksi võimalik on, siis tahaksin, et meie seda abinõu mitte otsimata ja kasutamata jätta. Tänasest päevast peale lisame oma palvetele midagi üsna olulist. Pühitse Issand, minu südant, tahaksin nii väga sind näha. Ka see koolitund lõppes meil palvega puhta südame pärast. Ja nii sageli, kui ma iialgi kellegagi olen kõnelenud võimalusest näha tõesti Jumalat, meenutan ikka tänulikuna seda usuõpetuse tundi, kus ma püsti hädas olin oma laste keskel. Väike nugissilmne tüdruk, kes võis päikesesse vaadata, kinnitab mind igakord, kui ma kellelegi seda katsun selgeks teha, et ka tema võib Jumalat näha, kui tal on ainult puhas süda. Jeesus ise oma mäejutluses on ju seda selgesti kinnitanud.